Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň duşanbe güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Milli howpsuzlyk işgärleri paýty meýdanlaryna gödäwçilik edýärler. Garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çägine studentlerden pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda Gazagystanyň Astana şäherine iş saparyna amala aşyryp çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi maglumat berýär. Türkmen lideri Astana Arena stadionuny ymgyr sähradaky duşuşuk şygarasyna geçýän oýunlaryň resmi açylyş taýbaratynyň öňe sürüşini Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen akordo köçkünde duşuşdy. Biziň halklarymyza mahsus milli öwçgünler çaýlan bu oýunlary esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygy bizi buýtundyrýar. Ondan başga da bu ýarışlar ötüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýaşlaryň arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini Wagt etmekde möhüm orny eýeleýär diýip Tadaha Berdimuhammedowyň duşuşukdaýdan sözlerini sitirledi. Çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlary Gazagystanyň Astana şäherine 8-nji 10-njy sentýabr aralygyna geçirilýär. Bu oýunlara Türkmenistanyň 29 türgün we 6 tälimçi gatnaşýar. Rus hüjümleri öten aşam dürli sebeplerde Ukraynalı birnäçe asuda raýat helaklady we şikestledi diýip Ukraina resmileri 8-nji sentýabrda aýtdy. Biradyň Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraynanyň özçägini gönükdirilýän Rus howa zarbalaryny öňünden togtutmak maksady bilen uzak aralyk çözgütleri boýunça tagallalary dowam etdirýändigini aýtdy. 8-nji sentýabrda giýje aşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçleriniň 800-den gowrak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gowrak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nişana alanyklaryny aýtdy. Bu terror düňe bir ýol bilen Rus harby howa meýdançalaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terrorynyň logistikalaryna zarba urmak arkaly önemli togtadylyp bilinär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9-njy sentýabrda geçirilen gije Belgrad sewtinden 4 sany gönükdirilen raketalar bilen hem-de 23 sany Iranyň öndürilen şahet dronlary bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniň Russiýany öz üçin alýan täze parahatçylyk maslahatyny geçirmek babatyny ulalaşanlyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmek maslahat etmegin tüýüs wagty bolanyny ananýaryn Ödüde çalt dep günlerde deyip Scholz ZDF telekanalına veren interviusunu aytti. Scholz bir hepte bundan odal iki sebepte geçirilen devlet saylovlarını ödünün merkezçi koalisyatına üç partiyanın ähresinin ağır yetkilere sezevar bolmağından sonra yurt içine batış astına düştü. Bu saylovlarda Moskva bilen öňet gatnaşyklary umtylýan toporlar has köp seslere eýe boldular. Tussa gudulun Pakistan lideri Imran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussauluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8. sentyavrda Islamabad'da polisiyanın şaharı varyan yolları petiklemeğine qaramazdan yürüyüş geçirdi. Hedirki Premierminister Şehbaz Sharif'ın en esası qarşıdaşı olan ve 2023 yılın augustunun beri tussağa sınıq alyan Khan Ödünə qarşı qoğdulun bir topar cinayet işlerini qaramazdan meşğur şəxs olmağını qalyar. Ol 2023-cü ilin 9-cu mayına tutsaq edilindən sonra onun taraftarları qazaba minib yurt boyunca xarvi qurnumaları veyran etdilər. Xan zorluğu qolda verməkdə ayıplanıb rayet qadiyyətinə cəqab kəyərçiliqə çəkiliyər. Ol bu ayıplamaları ret ediyər. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukrainanyň basylyp alan Krim sewtine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanlygyny bellädi. Bir wagtdan basylyp alan Krim awtonom respublikasyna saýlawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saýlawlaryň özüniň hem bir kanun bolanlygyny ýene-de bir gezek nutyar diýip ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saýlawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-8 sentýabr aralygyna basylyp alan sebitde Russlar tarapynyň girdilen Krim parlamentiniň Sevastopol port şäheriniň şäher häkimliginiň hem-de yerli geňeşçiliklerin deputatlarynyň saýlawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sebitde 2014-nji ýylda basyp aldy.